Kiri Podcast.
Vítajte pri novom podcaste Bratislavského nezávislého kultúrneho centra A4.
V pravidelnom mesačnom podcaste sa budeme zaoberať tým, čo máme najradšej, súčasnou kultúrou. Čakajú nás rozhovory s množstvom zaujímavých umelcov, dramaturgov či iných kultúrnych aktérov.
V úvodnom diele sme sa rozprávali so Slavou Daubnerovou o jej novej a poslednej monodráme Masterpiece.
So švédskym hudobníkom a soundartistom BJ Nielsenom o kompozícii a terénnom nahrávaní
a lektorom série videí o zvukovom programovaní v Supercollideri Ferom Kirájom.
Zvuková paleta vychádza okrem iného z terénnych nahrávok BJ Nielsena, ktoré vznikli počas jeho sessionu v okolí Devína, a dvoch kompozícií Fera Kirája zo Supercollideru, za čo im ďakujeme.
Tak mňa k tomuto projektu v podstate doviedli nejaké 15-ročné skúsenosti už na tej nezávislej divadelnej scéne a je to taká bilancia. Týmto solom posledným som si to vlastne tak nejako celé zakončila. Nejakú etapu svojho života. Vlastne vždy tá základná línia bola vlastne nejaká cesta umelca, jeho prepojenie s osobným životom, alebo ako sa vlastne preskupuje tá tvorba s tým osobným životom, pretože ako všetci vieme, tak pre nás umelcov naša práca je zároveň akési poslanie, alebo je to zároveň proste ten koníček, a oddeliť tú hranicu je veľmi ťažké. A takže toto som vlastne sledovala vždy aj pri tých predchádzajúcich projektoch. V tomto prípade je to iné v tom, že som sa rozhodla ako keby nezaoberať sa už tým cudzím materiálom, cez ktorý som hovorila o sebe, ale rozhodla som sa hovoriť vyslovene o sebe. No pre mňa bolo veľmi ťažké ako keby dospieť do toho bodu, kedy som sa dokázala nejakým spôsobom ako keby otvoriť v tej výpovedi. Asi je to o nájdení nejakej vnútornej slobody v tom, že keď sa človek ako keby oslobodí od toho, čo si o ňom kto myslí, oslobodí sa absolútne od toho prostredia, od akýchkoľvek väzieb, vzťahov, na ktoré je vlastne naviazaný, keď tvorí v nejakom konkrétnom prostredí, tak tým, že vlastne tento projekt je posledný, tak mne to do určitej miery, a to som si vlastne uvedomila až ku koncu, tesne ako keby pred premiérou, kedy sa aj rodil vlastne ten monológ, že mi už zrazu nezáležalo na tom, ako to dielo bude prijaté, či niekoho urazím, či si niekoho pohnevám, či ma vyberú na taký alebo onaký festival, či dostanem nejaké ocenenie. A zrazu vlastne to sa to ako keby dostalo niekam na dreň, že som sa vlastne oslobodila v tom. A čiastočne som sa ako keby navrátila a zbavila som sa toho, čím som vlastne aj roky trpela, lebo každým tým projektom som si tak nejako zvyšovala tú látku a sama som sa začala ako keby blokovať v tom, že nevedela som dostať z hlavy to, že sú na mňa kladené nejaké nároky, a hrozne som sa tým vždy vlastne zaoberala. A spomenula som si, že aké to bolo, keď som prvýkrát vlastne tvorila tie celé, v akej to vznikalo čistote, pretože to bol prvý projekt, kedy som ešte vlastne nemala absolútne tieto myšlienky, že tých očakávaní. To znamená, že mne sa to ako keby takým oblúčikom vrátilo niekde tam na začiatok. Ale toto bola pre mňa vždy taká ako keby najosobnejšia forma výpovede, zároveň najťažšia, a zároveň to je dôvod, prečo to už svojím spôsobom nechcem v tom pokračovať, lebo mám pocit, že som sa týmto už úplne vyčerpala, povedala som všetko, čo som k tejto téme chcela povedať, a tým pádom si to viem uzavrieť v sebe. Tak také úplne prvé poznámky som si napísala do takého denníka niekedy v roku 2016, že mám chuť na ďalšiu vec, alebo teda potrebu hovoriť, vypovedať. A od toho momentu som si začala vlastne robiť nejaké poznámky alebo sa tak ako v duchu pripravovať na to, že teda o čom chcem hovoriť, akou formou. Už vtedy som vedela, že vlastne chcem to robiť o sebe. Takže to sú vlastne 4 roky dozadu. Potom samozrejme v istom momente sa podal grant, alebo sa teda určilo, že kedy sa to bude robiť, a to bolo zhruba pred 2 rokmi. Prvý spolupracovník, ktorého som vlastne oslovila, bol, a to je vlastne taký môj najbližší spolupracovník pri tomto projekte, okrem teda Milana Slamu, ktorý so mnou zároveň hráva a ja vlastne autorom tej technologickej spolupráce, tak bol to choreograf Andrej Petrovič, pretože som vedela, že to chcem robiť ako veľmi fyzické predstavenie. A skutočne sme začali skúšať pred tými 2 rokmi. Tie choreografie naozaj vznikali, že 2 roky, keďže ja som netanečník, takže mi to aj dlhšie trvá než tanečníkovi, ale teda začali sme hľadať vlastne ten pohybový materiál. To znamená, ja som mala stanovenú vlastne tú tému a začali sme vlastne skúšať na sále. Potom samozrejme to obnáša to, že je to rešerš materiálu rôzneho sekundárneho, teoretické texty. Medzi tým sa vlastne mi upratávala v hlave tá forma, o ktorej som už hovorila, že by to mal byť akýsi manuál. U mňa to prebieha tak, že ja vlastne si skladám také čriepky ako akýsi kaleidoskop a všetky vlastne tie jednotlivé súčiastky považujem za rovnocenné. To znamená, niekedy mi príde veľmi ako vizuálne uvažujem a oslovujú ma najrôznejšie obrázky. Čiže ja som vlastne taký ten obrazový typ, ktorý si robí aj povedzme obrazový rešerš. To znamená, sledujem výtvarné časopisy alebo skrátka myslím v obrazoch. K tomu sa pridáva samozrejme hudba, tempo, rytmus, to je naviazané na svetlo, čiže ja to mám veľmi tak ako keby ako takú skladačku vlastne postupne vytváram a k tomu patrí vlastne aj tá technologická stránka, video, zvuk, hudba, takže ono sa to tak veľmi vlastne postupne rodí, ale pre mňa vlastne to libreto, na ktorom pracujem, pozostáva nielen povedzme z textu, ale vlastne zo všetkých týchto komponentov, ktoré postupne do seba pozapadajú ako čriepky. Neviem napočítať vlastne tie hodiny strávené na sále za tie 2 roky, pretože neustále sme to vlastne aj posúvali ďalej s Andrejom, menili. Potom samozrejme trvalo, kým som vlastne to dostala ako keby do tela, kým tá pohybová pamäť začne fungovať, potom kým sme začali vlastne pracovať na nejakom výraze, takže toto akože určite považujem tú choreografickú časť za takú najdlhšiu. Tie skúšky boli väčšinou 4 hodinové, 4 hodiny denne, len ja som vlastne medzi tým ešte chodila vlastne režírovať tie veľké projekty, to znamená, my sme niečo urobili blokovo, potom som išla vlastne režírovať, keď som sa vrátila, tak mi chvíľu trvalo, kým som to zase vlastne oprášila, niečo sme pomenili, čiže neviem to napočítať. Táto vlastne fáza bola hotová, už tá choreografická predtým, ako vypukla vlastne korona, a potom som už počas korony až do tej premiéry to chodila stále cibriť, opakovať, aby som to vlastne nezabudla. Sú to naozaj, že hodiny, hodiny, hodiny za tým. Myslím si, že práve na tej nezávislej scéne sa dejú z môjho pohľadu tie najatraktívnejšie veci, pretože tí ľudia pracujú presne tým laboratórnym spôsobom, hľadajú nejaké inovácie, objavujú proste, vedia oveľa flexibilnejšie zareagovať na nejaké témy, ktoré sú palčivé alebo ktoré visia vlastne vo vzduchu, než povedzme kamenné divadlá. A myslím si, že za tie roky, rokuce, čo som na tej scéne, tak z môjho pohľadu práve tá nezávislá scéna prinášala vždy to pre mňa najzaujímavejšie a zároveň sa borí s tými najväčšími problémami. Tak asi také najväčšie srdcovky sú Debris Company, Divadlo Pôtoň, Meda Prach a práce Andrea Kalinku, Odivo, Divadlo Newt. Je toho naozaj veľa, asi by som nestihla vymenovať teraz všetko. Áno, je to koniec a ja som s tým absolútne vyrovnaná, ale ako musím povedať aj to, že jeden z tých dôvodov, alebo ak nie hlavný dôvod, je práve to, že ma jednoducho vyčerpala tá tvorba vlastne v tom danom prostredí. Ako nie je to jediný dôvod, sú za tým aj osobné dôvody, ktoré sú z toho predstavenia ako zrejmé, že je to nesmierne vyčerpávajúca práca na psychiku a ak sa k tomu ešte vlastne pridá to, že človek tvorí v tom prostredí, ktoré tomu až tak tým podmienkam nepraje, tak jednoducho už stačilo.
B.J. Nilsson. I'm a Swedish sound artist, musician, composer, based in Amsterdam, Holland. And I'm here tonight because I got invited to perform at A4 in Bratislava. The set is called OR, which is a composition commissioned by Reimagine Europe and GRM in France. And it's a collection of recordings related to mining. I tend to always have equipment with me. Today I had a very small setup and not perfect in any way, but to always have something, because if you travel a lot or if you're an active listener, there is sound everywhere. So it's not really anything like this a favorite situation. It depends. It's so many factors that can be interesting. I'm drawn, of course, to where we were today in this industrial landscape. It's always interesting, always full with sound surprises. I think wind is the best, because it's also a catalysator for moving things, and if things move, they usually create a sound. The forces of nature, basically. For me, it is also a lot of memory involved. When you're at a location, you're recording, you have a lot of visual input that can be difficult to translate onto the sounds and to the composition. These small things always play a role for me. When I compose, I have all these inputs. They can be weather, they can be time of day, they can be smell, colors, everything. So this comes back, it feeds back into the material also. So that's kind of letting myself be inspired of the location as well. First I listen to all the sounds, and then I edit them and put them in special folders, categorize them, because sometimes there's stuff in the files that you know that you don't want this sound, so it's important for me to edit it and then Then I import it into computer, and then I start moving things around, listening back, putting several sound files together and see what works together. So it's kind of an automatic process in many ways. You work and not thinking too much about what you're doing, but you are listening constantly and not having too much of a concept beforehand. Unless there is a reason you go somewhere and you record that specific place. And then you have already built up a concept that you bring back to the studio and then you start working with that. But yeah, it's pretty free. You have to trust your ears. You have to allow yourself to know when you are happy with something, and so you can go further to the next step. Tricks, yeah, depending on what I want to record, but I'm not a purist, so I allow myself to experiment in any direction I want. That meaning you put the microphone wherever you think you see something that you think, okay, this would be maybe an interesting sound, and then you go there with the microphone. Sometimes it works, sometimes it does not work. But this approach is very important for me to explore. But at the same time, I also want to have a good sound from wherever I record. So it's also, I'm aware of what I'm hearing always. The bird life came back, or we could hear it, or they could hear themselves maybe also. So I did recordings, one recording each day, different locations for a month. This was quite inspiring actually. And when the flights came back later, or not long ago, you noticed it was a change. Yeah, let's see if we learned something from this. It's a difficult situation for a lot of people, work-wise and travel-wise and so forth.
Ja som Fero Kiraj a pre A4-ku som urobil na túto sezónu sériu takých tutoriálov o Super Collider, ktoré som nahrával síce ešte v lete, ale teraz je asi ten správny čas na dlhé zimné večery si to pozrieť. Robil som ich tak trošku inak, lebo asi mi nepríde vhodné, aby sme tu nás zase na Slovensku po slovensky robili tie veci step by step od začiatku, lebo týchto tutoriálov je vanične kopec, čo sa týka Super Collider, sú fantastické, ja ich tam spomínam. Takže som skôr rozmýšľal tak, že budem robiť možno nejaké zaujímavé veci, aby som načrtal, že čo asi sa tam dá robiť, ako to asi funguje. A o tom je tých 5 alebo 6 dielov.
Mein Deutsch ist scheiße, aber ich übe. Mein Deutsch ist scheiße, aber ich übe viel.
Tieto botanické tutoriály, ktoré som spravil, od nich sa dá očakávať nič a všetko, tak buď asi to bude pozerať niekto, kto nepozná Super Collider, tak uvidí tam, že ako je rozdelený, ako zhruba funguje, že je tam nejaký jazyk, ktorý má nejakú syntax. Potom je tam Super Colliderovský audio engine, ktorý má syntax podobnú, ale sú to vlastne dve oddelené entity, ktoré nejako spolu komunikujú. Uvidí to, že Super Collider sa dá prepojiť s externými zariadeniami, či už cez sériový port, Arduino, cez MIDI, to znamená hociaký MIDI synťák, OSC protokol a v podstate hocičo, všetko čo je v kompoch, určite sa to dá pichnúť do Super Collideru a môžete tým ovládať veci. Ale principiálne je to taký ako keby showcase, že aha, toto to asi je, nerobím tam žiadne zásadné veľké veci, naopak tak sa len dotýkam, je to len taká prechádzka tou záhradou tých možností a hlavne, ak som nezabudol, tak som tam pridával linky a spomínam, že kde nájdete naozajstné tutoriály, už v angličtine, ale stoja za to. Sú step by step a určite, ak tými mojimi tutoriálmi niekoho zaujímam, tak potom vie, kde má začať. Takže nájde tam ako keby aj mapu k tomu, ako pokračovať ďalej. Je to nástroj, programovanie remeslo, tak ako každé iné. Takže myslím si, že sa dá na to dívať, že to je úplne OK, len možno o tom treba viac a viac hovoriť, aby sme si na to zvykli, že ja neviem robiť v Abletone napríklad, respektíve som s ním nikdy nerobil, hej, ale viem, že by som sa mohol naučiť, keby som chcel. Takisto neviem hrať na husle, ale viem, že by som sa mohol naučiť, tak nikto nevie programovať. Otázne je, že čo človek chce, čo mu ho ťahne, si uvedomí, že veľa rôznych ciest, ako sa dostať k požadovanému výsledku a možno tou skúsenosťou toho, ako človek si ošaháva tie veci, tak postupne sa stane v tom taký efektívnejší, že vie si už tak veľmi jednoducho niečo spraviť veľmi rýchlo, lebo má tú skúsenosť z minulosti. Oslovil ma Slavo Krekovič a myslím si, že ako a ja, on a možno viacerí z nás si uvedomujeme, že chyba u nás umelecké vzdelanie je takýmto iným, možno technickejším smerom. Ja som študoval klavír, tam sa v podstate tiež rieši technika, len je to iný typ techniky a u nás sa na hudobných umeleckých školách vlastne nerieši vôbec počítačový zvuk, algoritmické kompozície a tak ďalej. Ako je to inde vonku, v zahraničí, takže u nás človek, keď sa s tým chce zapodievať, tak si musí k tomu nájsť cestu sám. Malo by to slúžiť na to, aby sa náš potenciálny záujemca dozvedel, že aha, niečo také je a toto zhruba sa s tým asi dá robiť, tak nech sa páči, pozrite si to a možno vás to osloví. A každý projekt tým pádom pridá niečo pridá ti nejaké body do tvojej experience tabulky, takže máš akože plus 100 bodov, plus 150 bodov za to a zbieraš to a potom si king.
Tvorbu tohto podcastu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.